raamatud võinud.
Tere head pereraadio kuulajad, eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja täna on minuga koos stuudios Helen Eskor. Ja selle uue alanud aasta me juhatame sisse äärmiselt paslikku ja samas põneva teemaga, nimelt meie tervisega. Ja koos Heleniga me räägimegi täna Don Colberti raamatust Tervise seitse sammast. Ja Harta kirjastuse jaoks on see raamat muidugi tavapärasest kirjandusest vägagi erinev, kuna tegu on tervislike eluviise propageeriva raamatuga, kuid samas on see kirjutatud kristlasest arsti poolt meile, kristlastele, ja just selle eesmärgiga, et tõsta meie teadlikkust sellest inimihust ja nendest protsessidest siis, mis löövad laineid siin meie ümber. Aga Helen on ka see hea inimene olnud, kelle eestvedamisel see raamat meie lugejate kätte just nüüd on jõudnud ja sellepärast on Heleniga kõige õigem sellest järgmiselt vajalikust ja silmaringi laiendavast raamatust rääkida. Et tere Helen!
Tere!
Äkki sa räägid kuulajatele lühida eelloo sellest, et kuidas see raamat sinuni jõudis ja miks otsustasid, et seda raamatut on just kristlaskonna jaoks vaja?
Alustuseks võib öelda seda, et see teema on nagu mind eluaeg erutanud, kuna ma ise kogu aeg tegelen nende samade küsimustega oma igapäeva elus ja piiblis on selline kirjakoht, et me oleme pühavaimu tempel kristlastena ja Jumal ütleb, et kes rikub oma templi, selle rikub Jumal. See tähendab seda, et kui me kas siis teadmatusest või hoolimatusest oma ihudeest ei hoolitse, siis sellel on kurvad tagajärjed ja meie töö siin maa peal võib lõppeda enneaegselt, enne kui me oleme kõik asjad, mis Jumal on meile annud teha, jõudnud ära lõpetada. Ja ma arvan, et see on ka olnud üks selliseid põhjuseid, mis ma olen tunnud ka seda, et meil on nii palju vaimseid raamatuid, mis tegelevad meie vaimuga, mis ongi tegelikult kõige olulisem ja igavesti kestev osa, siis ometigi lihtsalt kogesin sellist teravat nagu puudujääki just nimelt kristliku kirjanduse maastikul sellisest raamatust, mis räägiks ka meie ihudest, sellepärast, et kui vaadata palve järjekordi, kus palvetatakse haigete pärast, siis seal on väga palju kristlasi, ja nad saavad terveks ja Jumal on armuline, aga nad mõne aja pärast jälle tulevad tagasi ja jälle need on samad asjad. Ja kui ma seda raamatut esimest korda lugesin, siis ma mõistsin, et selles on üks vastus. Just nimelt inimestele, kes võibolla ei tea, kuidas oma ihu eest hoolitseda ja kuidas mõjutab meid see, mida me sööme ja see, kuidas me elame, kuivõrd otseselt see mõjutab meie tervist. Ja ma usun, et kui kristlased saavad aru nendest printsiipidest, siis nende tervis paraneks tunduvalt ja neil ei ole isegi vaja minna, et keegi paneks neile käed peale ja et nad terveks siis saaksid üle loomulikult, et nad võivad ise midagi ära teha, et terved olla, tervises elada ja tervises käia, mitte kogu aeg terveks saada. Ma usun, et see ongi Jumala tahe ja Jumala parim, et me käiksime pidevalt tervises ja siin on väga suur osa meil endal ära teha.
Ja see raamatu autor, see Don Colbert, ka tema on selline äärmiselt huvitav mees, sest ka tema on olnud ja rääkinud seda sõnumit vist juba päris tükk aega. Et tema on olnud seotud vähemiselt siis Ameerikas kõikide selliste suuremate ja kuulsamate teenistustega. Ma olen küll näinud teda Kenneth Copelandiga vestlemas saadetes ja vist olen selle Joyce Meyeri juures. Et see on ka samamoodi mees, kes on ise selle tee läbi teinud ja kõik need faktid kokku otsinud ja siis samamoodi tahab kristlastele rääkida just seda sõnumit, et meil on endal ka see ülesanne, et hoolitseda just selle templi eest, nii nagu sa ütlesid.
Ilmselt ma olengi temaga esimest korda kohtunud mõne sellise jumalasulase saates, kus ta on rääkinud nendest teemadest ja tema elus on kutse täiesti kindlasti on näha, et Jumal on teda võidnud lausa sellel teemal rääkima ja õpetama. Ja nii nagu ta seal raamatus või ma ei mäleta, võibolla ta rääkis ka kuskil saates sellest, et kui ta esimest korda nagu pidi rääkima kuskil, siis ta oli nii hirmunud, et ta nagu inimlikult ta ei kvalifitseeru, ta ise ütleb, et ta ei ole selline inimene, kes räägiks ja inimeste ees seisaks, aga ta ütles, et Jumala kutsumine on tema elus ja Jumal on annud talle hästi toreda naise, nad väga täiendavad teineteist. Don Kolbert on ise selline rahulik teadlase tüüp, talle meeldib uurida ja väga sügavuti minna ja raamatute taga istuda ja teadustööd teha, aga ta naine on evangelist, punase peaga metsik. Ja üks hästi huvitav lugu oligi see, et kui ta oli kunagi käis praktikal vaimuhaiguste haiglas, siis ta nägi seal, et seal on nii palju inimesi, et ta ei saa rohtudega neid aidata. Et see on vaimne probleem, et seal on teemonid. Ja siis ta kutsuski oma naise sinna ja naine hakkas teemoneid välja ajama inimestest. Ja tulemus oli see, et need inimesed said vabaks ja tema töö kergenes selle tõttu silmnähtavalt. Nii et nad on nagu üks tiim, mis on kokku pandud Jumala poolt ja täiendavad teineteist ja nad käivadki koos kogudustest kogudustesse, et rääkida kristlastele just nimelt sellest teemast. Ja nad on ise käinud läbi väga rasketest olukordadest. Don Kolbert on ükskord isegi peaaegu ära surnud. Ta oli sportlane ka lisaks. Ta oli jooksja ja ta ei annud üldse oma ihule armu. Ja ükskord ta sai kuuma rabanduse, nii et ta sai halvatuse. Nii et arstid ei annud talle nagu üldsegi lootust, et ta kunagi käima hakkab. Ja siis tema naine rääkis sellest, kuidas ta seisis. Ja Jumala ees ja kuidas ta ei võtnud vastu seda negatiivset raportit, et tema mees ei hakka kunagi liikuma. Don Kolbert ütleski, et kuidas sa said minu arstile öelda niimoodi, et see, mis sa ütled, on vale, sellepärast, et ta on minu professor ja ma pean tema tundidesse minema ja ta paneb mulle hindeid. Aga naine ütles, et see ei loe, et ma ei võta seda vastu. Mis siis, et see arst on kristlane ja mis siis, et ta teeb oma tööd ja ta teab, kuidas meditsiinilised asjad võiksid minna. Et mina usun Jumala sõna ja ma usun, et sa oled terve ja ma usun, et sa jääd terveks ja sa hakkad käima. Ja siis ta läks nagu koju ja teel koju liftis Jumala vaim ütles talle, et su mees hakkab käima, ta sai sõna Jumalalt. Ja siis ta tuli kohe tagasi ja ütles, et nüüd Jumal ütles ka seda, kohe kinnitas mind selles. Ja tõesti, mõne aja pärast ta tõusis püsti ja hakkas käima ja arstid tunnistasid selle imeks. Ja nii et nende elus käib üleloomulik koos loomulikusega. Ja ma usun, et see ongi parim, et need kaks asja täiendavad teineteist. Ja nüüd see raamat räägib väga palju loomulikest asjadest, mida me saame teha.
Ja Don Kolbert ei ole ainult selle raamatu autor, tal on tegelikult hästi palju igasuguseid äärmiselt huvitava teemaga raamatuid. Ma siin mõned mainin ära, et näiteks see mürkide eemaldamine, siis stressist, siis on tal raamat sellest, kuidas elada jumalikus tervises ja siin on ühe raamatu pealkiri on sellised tapvad emotsioonid ja siis veel üks, et mida Jeesus sööks. Nii et võibolla et siis öelda, et see raamat on ehk mingi selline kompaktne selline väljendus siis kõikidest nendest, mida teemadest, mida ta tegelikult on uurinud. Aga lähme nüüd konkreetsemalt ka selle raamatu juurde. Ehk siis selle raamatu ülesehitus on ka äärmiselt konkreetne, selge piiriline. See raamat on jaotatud 50 päevaks, ehk siis on mõeldud niimoodi, et iga päev sa uuriksid siis ühte peatükki, seal iga peatükki lõpus on päeva teema ja päeva mõtted ja kokkuvõtted, ja aga raamat ise koosneb viiest sambast siis. Üks on siis vesi, teine on uni, kolmas on stress, neljas on toit, viies on liikumine, kuues on mürkide väljutamine ja seitsmes on siis toidulisandid ja toitained. Ja me nüüd siis üritamegi Heleniga ehk igast sambast natukene rääkida ja proovime teile edasi anda siis neid mõtteid, mis siin raamatus on olulised. Aga hakkame siis selle veega pihta. Esimene sammas, esimene siis elu alustala on vesi.
Ja see, mis mulle selle raamatu juures meeldib, on see, et see on hästi praktiline. Et kui sa seda loed, sa saad kohe hakata väikseid asju praktikasse panema. Ja ta ütleb ka, et ära püüa kohe ruttu seda raamatut läbi lugeda, ära püüa kohe kõike hakata tegema, vaid võta seda samhaaval. Sest niimoodi sa ei pettu enne lõppu, et ma ei jõua kõike seda teha. Ja nüüd, kui mina olen selle ise ära tõlkinud, siis ma ka ei ütle, et ma kõiki asju neist teeksin. Ja pigem on see, et sa vaatad seda ja sa leiad, mis sulle sobib ja millega sa tunned ennast hästi ja et mis puudutab vett, siis see on väga huvitav siin raamatus, et ta räägib seda, et kui tema juurde tulevad patsiendid, kes on käinud ühe arsti juures teise juurde ja neil on probleemid peavaludega, liigese põletikega, naha haigustega, on seede probleemid, siis esimese asjana ta ütleb, et küsib nende käest, et kui palju te vett joote. Ja siis ta määrab neile esimeseks raviks lihtsalt vee joomise. Ja seal ta räägib pärast lahti, et milline vesi, mitte igasugune vesi, vaid on konkreetne. Eks seda loete ise. Ja ta ütleb, et väga paljud patsiendid, kes siia maani on käinud arstide juurde ja on tablette võtnud ja rohtusid, leiavad, et kõige lihtsama elementaarse vee joomisega need nähud kaovad neil ja nad saavad terveks. Et see tundub liiga lihtne, et tõsi olla, aga ta ütleb, et liiga palju kordi on ta näinud seda uuesti ja uuesti, et inimesed eksivad nii lihtsa asjaga, et nad ei joo piisavalt palju vett. Sest et kuidagi tundub, et palju lihtsam on minna arsti juurde võtta rohtusid, ja, aga siis ta võrdleb seda nagu, ta ütleb, et need sümptomid, need valud on nagu autol see väike tuluke, mis hakkab põlema, kui on vaja autoga minna parandusse. Ja selle asemel siis, et minna parandusse, võtta midagi tõsist ette, nad nagu kustutavad selle tule ära, nagu et siis ei oleks seda probleemi. See on see, et sa võtad siis selle tableti, et see on nagu selle sümptomi kustutamine. Aga see ei võta seda probleemi ära ja ta ütles, et üks põhiprobleeme inimestel on see, et nad ei tarbi piisavalt palju vett.
Ja siin ta räägib ka sellest, et kliima on oluline. Ehk siis hoidkem siis meeles seda, et see on kirjutatud Ameerikas, kus on ka erinevad vöötmed ja ka mõelgem siis Eesti peale, et kui on palavad ilmad, siis sa kindlasti vajad rohkem ja kui ei ole nii palavad ilmad, siis sa peaksid jooma vähem vett, aga jah, see vee teema on äärmiselt oluline ja siin ta muidugi räägib hästi palju ka pudeliveest ja ka veefiltritest ja et kuidas seda vett puhastada ja et siis, et puhastatakse natuke liiga palju, siis tulevad sealt mineraalid jälle ära ja siis peab sinna jälle midagi sisse panema. Et mina ka tegelikult, kui ma hakkasin seda raamatut toimetama, siis minul oli sinuga samasugune efekt, et ma ka hakkasin, et see raamat nagu hakkabki kohe mõjuma, et ma ka samamoodi hakkasin vett jooma jälle, et tuletas mulle jälle meelde, et mu ihu seda vajab ja tõesti, et jood siis juba seda vett juba ennem, kui see janu tekib, sest kui sul see janu juba tekib, et siis sa oled juba natukene vedeliku puuduses, et selliste väikeste sammude abil tegelikult me saame just väga palju ise enda heaks ära teha, et selles mõttes jah, see raamat annab sulle väga palju väga kasuliku informatsiooni ja et ma kohe lugedes tundsin, et ma ei saa jääda ükskõikseks, et see informatsioon, mida sa ju saad, nüüd sa oled selle informatsiooni eest vastutav ja sa ise pead nüüd otsustama, mis sa sellega tegema hakkad, et kas sa oled tark ja hakkad oma ihu eest hoolitsema või sa paned selle kõrvale, et hea küll, ei ole oluline. Kui tegelikult see kõik on oluline ja siin on selle raamatu faktide taga on suured uurimused ja kõik need allikad on siit ka andmete registris ära toodud, nii et see, need ei ole võetud õhust need faktid, vaid need on teaduslikult tõestatud.
See probleem, just nimelt ma olen tähele pannud, teadmatus nendest teemadest on, nagu ma alguses ka mainisin, on just nimelt väga paljudel kristlastel. Et kui sa tegeled kogu aeg vaimsete asjadega, siis sa võid nii sellesse ära kaduda, et Piiblis on hea lugu ühest mehest, kelle kohta Paulus ütles, et Jumala riigi töö pärast ta seadis oma elu ohtu. Ja seal raamatu alguses ongi pühendus Jumala sulastele, et see raamat on pühendatud Jumala sulastele, kes on annud oma elu Jumala riigi töö jaoks. Ja ta ütles, et väga paljud kahjuks on just nimelt enne aegu surnud, enne aegu ära läinud, et nad ei pööra nende asjadele tähelepanu. Ja ma olen ka väga palju liikunud kristlikes ringkondades ja kui ma olen nüüd eriti pärast selle raamatu lugemist jälginud inimeste harjumusi, siis vee joomine on üks asi, mida väga palju ei näe. Võibolla see on seotud ka meie kliimaga, et ei ole neid veepudeleid eriti inimestel näha. Aga see on ka siis põhjus, miks kurdetakse peavalusid ja liigesevalusid ja kõhukinnisust ja kõike selliseid asju, sest et tegelikult inimene koosneb ju enamjaolt veest. Ja mis ma veel lisan selle raamatu kohta on see, et see on tegelikult huvitav lugemine, et see ei ole kuiv, see ei ole teaduslik ainult. Seal on kohti, kus ta ei taha nagu väga pinnapealne olla, aga samas minu jaoks vähemalt oli seda nagu väga huvitav lugeda.
Ja, aga lähemegi järgmise samba juurde. Ja see on uni ja puhkus. See on ka teema, mille küljest nagu inimesed nagu ampsavad, et tahet, mille arvelt me midagi teeme. Teeme asju kas une arvelt või söögi arvelt, aga tegelikult kõik see, kui kurnab meie keha väga-väga palju. Minu elus on tegelikult selline õnnelik olukord, kus ma alati löön näiteks oma töökohas laineid sellega, kui ma ütlen, et minu terve perekond, abikaasa, mina ja kaks last lähme igal õhtul 9 magama, 9:30 me oleme juba sügavas unes ja me magame hommikul 7. Ja ma olen selle üle väga õnnelik, sest ma olen tõesti puhanud ja ma olen värske, et ma tunnen, kui väga ma eriti sellisel Eestimaa pimedal ajal vajan iga seda minutit puhkust, et tegelikult ärkvel olla ja funktsioneerida täiel jõul, aga ma tean, kuivõrd suure imestuse ma alati tekitan oma töökaaslaste seas sellega, et keegi ei jõua ära imestada, et kuidas sa saad umbes 9:30 magama minna. Aga tegelikult kui just selle une arvelt ju näpistada, siis ühel hetkel ka hakkab see meie ihule kätte maksma.
Ma arvan, et kõik on siin peas ja mõtlemises. Et paljud asjadega on niimoodi, et sulle võibolla alguses ei meeldi see. Aga kui sa tead, et see on hea sulle, siis sa teed ta endale meeldivaks ja siis see hakkabki sulle meeldima. Aga paljud ei vaevu seda tegema ja sellega nad ka maksavad pärast oma tervisega. Aga muidugi inimesed on erinevad. Ühtedele sobib varem magama minek ja teised on sellise töökulli tüüpi. Aga kuskilt nad peavad ikkagi oma uneaja täis saama. Ja tõsi on ka see, et inimestel on erinev vajadus. Keskmiselt 8 tundi ikkagi peab täiskasvanud inimene magada saama ja iga üks ise tegelikult teab oma unevajadust, et kui palju tal on vaja und, et ta oleks värske. Ja seda peab arvestama ja on tehtud statistikat, et üks suuremaid liiklusõnnetuste põhjuseid on ka olnud see, et inimesed on väsinud peast rooli keeranud ja sõitnud ja nii et selles mõttes see võib tõesti olla elu ja surma küsimus, et sa saaksid oma une täis magada. Aga seal raamatus on väga huvitavalt lähenetud asjale, näiteks see, et missugune su magamistuba peab välja nägema.
Ja see on, ma just jõudsin selle kohani siin raamatus, et selle siin räägitakse just, et me tegelikult ladustame oma selle magamistoa täis igasuguseid muid asju ja see tegelikultki röövib meie tähelepanu selle une peal.
See segab meid. Ja. Millegi pärast hakkab see segama, kui sul on triikimata pesu unnikud seal toas või on lihtsalt segamini või riided on laiali või asjad on laiali, et see tekitab mingit rahutust ja sa ei saa rahulikult siseneda nendesse parematesse une tsoonidesse ja sa ei saa nii sügavalt ja nii rahulikult magada. Ja lisaks on seal veel muid asju, mida siis loete ise.
Jah, ja siin on ka norskamisest ja kõiksugudest muudest segamistest räägitud nii, et ja unerohtudest ja doktor Kolbert alati räägib sellistest looduslikest unerohtudest, et tema ei propageeri keemiat, et tema kui räägib siin, et kui on vaja just unerohtu võtta, siis soovitab ikka looduslikke.
Ja seal ta ütleb veel seda, et pühapäev, olgu pühapäev või siis laupäev, kuidas kellegil, et kui, kuidas kellegil vaja on, et kuidas kellegile sobib ja et kindlasti võtta üks päev nädalas vabaks, kus sa tõesti mitte midagi muud ei tee, kui sa puhkad, tegeled meeldivate asjadega, tegeled Jumalaga, tegeled Jumala sõnaga, palvetamisega ja isegi ta ütleb, et aiatöösi ta ei soovita teha, kuigi mõne inimese jaoks võib aiatöö olla ka puhkus, et igaüks ise teab. Aga kindlasti, nii nagu Jumal on määranud, et üks päev on inimene niimoodi loodud, et ta vajab seda ühte päeva puhkamiseks.
Jah, ja siis millega lõpeb selle samba? Ühesõnaga, see sammas on siis kokku võetud järgmiselt. Planeeri nii, et sul on nädalas üks päev, millal sa ei tee mitte midagi muud kui vaid puhkad. Paljude jaoks võib puhkus olla see, kui minnakse välja sööma, vaadatakse head filmi või veedetakse aega perekonna ja sõpradega. Puhkamine ei tähenda seda, et sa kokkad, koristad tubasid või teed aiatööd. Just nii nagu sa siin ütlesid, et jah, meil on oluline, et me võtame selle aja maha ja kas või alguses võib-olla sunnime ennast puhkama, aga küll me ka ühel hetkel näeme, kui võrd kosutavaks see meie ihule muutub.
Raamatutund.
Tere head pereraadio kuulajad, eetris on Harta raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja täna on minuga koos stuudios Helen Eskor. Me räägime Don Kolberti raamatust Tervise seitse sammast. Ja me oleme jõudnud nüüd mainida ja lühidalt tutvustada kahte sammast, see on siis vesi ja toit. Ja kolmas sammas on elav toit, mis on ka äärmiselt faktitihe ja oluline info. Et kui seda ma lugesin, siis ka mina jälle tegin paar muudatust oma menüüs. Näiteks mina vahetasin valge riisi pruuni riisi vastu ja valge suhkru pruuni suhkru vastu. Mida sina oled teinud?
No mul on mitte ainult seoses selle raamatuga, vaid läbi aastate ma olen järjest rohkem ja rohkem ja rohkem liikunud sinna poole, et mu süda oleks rahul, kui ma söön. Sest millegi pärast on nii, et kui sa sööd valesi asju, siis sul isegi keele peal võib olla hea tunne, aga sees nagu kraabib ja sa tunned, et see ei olnud see õige asi. Et sa võid jõuda oma elus sellesse punkti, et su vaim on nii tundlik isegi selles suhtes, mida sa sööd, et järgides oma vaimu, sa sööd õigeid asju. Aga siin tuleb nagu ikkagi veel öelda seda, et iga asjaga saab nagu äärmusesse ka minna. Ja Piibel ütleb, et kõik on vastuvõetav, kui see võetakse vastu tänuga. Ja seal ta räägib ka söögipalvest, söögipalve olulisuses toidu juurde, et kus iganes sa oled, mida iganes sa sööd, et kui sa teed seda rõõmuga, võtad vastu tänuga, teed söögipalve, siis see tuleb su ihule õnnistuseks. Aga loomulikult Jumal ei taha meid jätta teadmatusse ja seda ka Don Kolbert seal räägib täpselt lahti, mis on meie ihule hea ja mis ei ole hea ja mis on soovitav ja mis ei ole soovitav. Ja ta alustabki seda sellisest väljendist nagu elav toit, et mis on elav toit ja mis on surnud toit. Ja ta räägib seda, et elav toit on see, mis kasvab, mis on just võetud kuskilt. Ta ütleb, et see ei ole pakendatud inimlikul viisil, vaid see on pakendatud jumalikult, koorega, nahaga, nagu pähklitel on kõvemad koored. Et selle järgi sa saad aru, et see on elav toit. Aga surnud toit on see, mis on töödeldud, mis on inimeste poolt juba nii ära töödeldud, et ta enam ei näegi välja selline, nagu ta loodusest võetud on. Ja see ongi erinevus. Ja ta ütleb, et mida rohkem meie toidus on seda elavat toitu, seda parem on meile, siis see produtseerib ka meie ihudesse elu ja siis me oleme elavad. Ja ta ütles, et kui sa vaatad poes inimesi, mida nad panevad oma toidukorvi, siis need inimesed, kes panevad surnud toitu oma toidukorvi, sa vaata neile näkku, nende näod on ka surnud. Ja kui sa vaatad inimesi, kes väga palju ostavad elavat toitu, siis sa vaatad nendele näkku ja ütles, et nende inimeste näod on ka elavad. Et see on üks vaimne seadus. Elu produtseerib elu ja surm produtseerib surma. Nii et sedasi on tema kristlasena, kristliku arstina selle asja lahti rääkinud.
Ja tegelikult kui me vaatame meie ümber, siis mulle millegi pärast tundub, et võibolla Ameerikas on see olukord tegelikult natukene hullem kui meil. Et ma millegi pärast arvan, et meie Eesti toit ikkagi on puhtam kui see, mis nad seal Ameerikas söövad, kuid sellegi poolest minu arust ka Eestis on see tendents jällest rohkem selle poole, et igale poole on nii kiire ja võtad selle pool fabrikaadi sealt külmikust, paned lastele, kiiresti saab valmis, igajuks saab endaga hakkama, aga selle sama asjaga me tegelikult nagu saeme oma enda oksa selle, mille peal me istume.
Jah, ma olen hakanud pärast seda hästi palju pakendeid lugema. Ma varem nii palju ei lugend, aga ma olen leidnud, et on hästi oluline, kui poodi lähed, et sa loed, mis seal kirjas on. Ja selle tulemusena me oleme leidnud, et nii palju asju enam ei saa panna oma poekorvi, sest et ühes on üks asi ja teises on teine asi, mis me teame, et mis ei ole meile hea. Ja me teeme teadlike valikuid ja see ei tähenda, et me nüüd kunagi enam mitte midagi ei ostaks sellist. Ikka vahest ostame, ei ole vahest valikuid, aga meie teadlikus on pärast seda väga palju kasvanud ja me ei osta enam igat asja. Ja on üksed sellised hästi huvitavad väikesed nipid või sellised teadmised, mis on näiteks, ma toon ühe näite, on see, et ma varem ei teadnud seda, et puuvilju ei tohiks süüa kunagi magustoiduks peale põhisööki. Miks? Sellepärast, et puuviljad seedivad väga kiiresti ja kui nad ja põhitoit siis seedib aeglasemalt. Ja kui siis see põhitoit on sul kõhus ja siis sa sinna puuvilja peale sööd, siis ta nagu jääb kinni sinna selle põhitoidu taha ja ta hakkab käärima ja ta hakkab roiskuma ja ta tekitab vaevusid. Aga kui sa sööd ta alla, ta seedib kiiresti alt ära, ta saab edasi liikuda mööda su seedekanalit ja see põhitoit siis seedib nii nagu ta seedib ja seal ei teki mingeid käärimisi. Nii et sellised elementaarsed asjad, mis me oleme arvanud, et jah, puuvilja on magustoit, tegelikult ta ei olegi. Tegelikult ta peaks eelroog olema. Ja selliseid väikeseid näpunäiteid leiab sealt raamatust.
Jah, ja mis mulle väga meeldis on ka see, et järjekordselt tehakse meid teadlikuks nendest e-ainetest, sest mina samamoodi, kui ma käin poes, ma ikkagi loen pakendeid, et mitu eed seal on ja mis eed need seal on. Et siin raamatus on ka hästi palju sellised keemilisi termineid ja raskeid sõnu, aga need on kõik ka sinu jaoks lahti seletatud. Näiteks siin sattusin selle MSG peale, ehk siis töödeldud toidu tavaline koostisosa ja samas ka üks kõige ohtlikum ja paremini maskeeritud aine on MSG, ehk siis on naatrium, glutamaat ehk E621. Ja siis ta räägib, mis see glutamaat teeb, et see parandab maitset ja samas suurendab siis sinu suus olevate maitsepungade tundlikkust, ehk siis sa hakkad sööma ja sul kunagi ei saagi kõht täis. Ehk siis see E621 on jah selline, mida mina vähemalt otsin pakenditelt ja kui see on, siis ma olen ka väga paljudest asjadest loobunud, eriti kui ma mõtlen oma laste peale. Ja küll, et minu enda tervis, et mul on nõukogude seedimine, see seedib kõik ära. Aga lapsed, mida ma oma lastele sisse annan, kuidas, milliseks ma nende ihu teen ja kasvatan, et see on nagu äärmiselt oluline. Vahel see meie enda laiskus on väga ohtlik asi. Just kui meil on vanematena, meil on kiire ja siis võtame need väikesed viinerid, mingi kotletti ja teeme selle mikrolaine ahjus soojaks ja anname lastele ette. Ja, aga tegelikult me seame oma enda laste ja järel tuleva põlve elu ja tervise niimoodi tegelikult ohtu?
Ma arvan, et harjumustega on see hea asi, et kui sa järk-järgult hakkad kujundama oma elus uusi harjumusi, siis lõpuks need muutuvad nii elementaarseks ja lihtsaks, et see ei ole enam vaev või siuke ekstra mõtlemine, et mida ma nüüd teistmoodi teen, vaid sa oled juba nii harjund ja need liigutused ja valikud on nii sisse juurdunud, et see ei ole enam midagi rasketega keerulist, mida sa pead kuidagi, mille jaoks sa pead kuidagi ekstra aega tekitama.
Ja laste jaoks, kas või kui ma mõtlen lapse vanemana, et on see eeskuju tegelikult, et kui lapsed näevad, et kodus isa ema söövad porgandit, võibolla küpsiste ja kommide asemel, siis ka nendel tegelikult tekib see hea harjumus eelistada puuvilju ja köögivilju ja seda elavat toitu kõigile sellele muule kasutule ja sisuliselt suhkrule ja valgele jahule, mis nendes küpsistes on. Aga kas on siit toidu teema juurest veel midagi, mis me peaksime ehk
ta ütleb ühe huvitava asja, et kui su lastel või sinul endal on pidevad kurgu kõrva infektsioonid, siis loobu mõneks nädalaks või kuuks ajaks piimatoodetest. Piimatooted võivad soodustada selliseid nähtusid ja ta ütleb, et ta on oma ravis seda väga efektiivselt kasutanud, et tema patsientid on sellest abi saanud. Ja see ei tähenda, et nüüd peab lõplikult sellest loobuma, aga selliste haiguste puhul ta ütleb, et on sellest väga palju kasu olnud.
Jah, ja siis ka veel seda, et kuna see on selline mitmekülgne raamat, siis näiteks siin on ka üks retsept, siin mulle jäi siin just silma, siin on nime all Danni kuulus salatikaste ja siis ta soovitab siin, kuidas teha selliseid äärmiselt tervislikke ja häid salatikastmeid ja et soovituste kõrval on ka muud palju huvitavat infot. Aga lähme nüüd järgmise samba juurde, milleks on liikumine. Ehk siis me rääkisime unest, me rääkisime veest, me rääkisime toidust, aga väga oluline ja suur osa meie elus koosneb ka liikumisest ja see oli selline küll selline tore peatükk, mulle see väga meeldis. Et kui siin on mõned asjad, mida me Eestis ilmselt kahjuks rakendada ei saa, kas või need kristlik jooga ja mis siin on, et liikumisvõimalused, kuid kindlasti leiab igaüks enda jaoks midagi.
Ja ta alustab seda peatükki sellest, et ta räägib vee liigutamisest enda sees. Ma mõtlesin, et seda on väga raske tõlkida ja see on siuke hästi veider väljend, aga tegelikult ta räägib seal lahti ka, et mis see on, et tõepoolest, kui me rääkisime, et inimene koosneb enamjaolt veest ja ta ütleb, et kui see vesi seisab ja ta ei liigu, kui sa mõtled ükskõik millisele veele, mõnele lombile, kus ei ole sisse ega välja voolu, siis seal hakkab vesi roiskuma ja haisema ja kattub rohelise limaga. Ja ta ütles, et samamoodi on inimese ihus, kui me ei liiguta, kui me ei higista, siis need vedelikud, meie sees on igasuguseid vedelike, need hakkavad seisma ja nendes hakkavad tekima samasugused protsessid nagu selles kinnises lombis. Ja sellepärast ta ütlebki, on väga oluline ennast liigutada. Ja ma arvan, et inimesed, kes on harjunud liikuma, mõistavad seda väga hästi. Mul oli mõned nädalad tagasi, ma kukkusin. Ma olen harjunud liikuma, ma olen harjunud igapäevaselt kas kõndima või aeroobikat tegema või midagi tegema. Ja siis pärast seda ma ei saanud mõni aeg teha. Ja väga ebamugav tunne on. Täpselt selline tunne, et kõik seisab. Ja selline kuidagi, nagu ma ei oskagi seda kirjeldada, mis tunne see on. Eks igaüks teab, kui ta on harjunud liikuma ja siis ta ei saa liikuda. Õnneks meie ihu taastub ja nüüd ma saan jälle liikuda ja teha kõiki neid asju. Aga see annab hea enesetunde ja kui sa oled lõpuks juba harjunud liigutama, siis sa tõesti, see on nagu inimesed on harjunud näiteks hambaid pesema, et kui sa lähed hommikul hambaid pesemata siis välja, siis sul on suus juba ebameeldiv tunne ja samamoodi on liikumisega, et kui sa oled harjunud liikuma ja sa ei saa liikuda, siis sa tunned seda kohe väga-väga ja sa liigud. Aga kui inimesed ei liigu ja nad ei liigu tõesti aastaid, siis siis tekivad tõesti tervisehädad selle tulemusena ja seal ta räägib selle lahti ka, miks on liikumine oluline, mida see meile annab. Ja ta rääkis ka Jeesusest, kui palju Jeesus kõndis. Ta toob seal lausa arvutused välja ja need on ikka väga suured ja pikad vahemaad. Ja ma just käisin ka Iisraelis ja seal on kohe eriti hea liikuda selles mõttes, et seal on mäed. Kogu aeg on üles alla intervalltreening ja kogu aeg higistad, sest on palav. Nii et väga tervislik. Jeesus elas väga tervisliku elu selles mõttes.
Ja kui me ei tea, kust pihta hakata, siis mulle selles peatükis või selles sambas meeldis kõige rohkem selline väike siis selline lisakast, kuhu on pandud ka erinevat infot ja selle pealkiri on nihelemine kui treening. Ja siin on kirjas sellised faktid siis. Rochesteris Minnesotas asuvas Mayo kliinikus viidi läbi uurimus, kus leiti, et mõned inimesed põletavad iga päev sadu kaloreid lihtsalt nihelemisega. Ja nihelemise all mõeldakse jalgade ristamist, tõusmist, mahaistumist, sirutamist, sagedast püsti tõusmist, õige keha hoiaku säilitamist ja rahutut liikutamist. Uurimese läbi viijad manustasid uuritavatele 8 nädala jooksul 1000 lisakalorit päevas. Selle tulemusena hakkasid mõned uuritavad automaatselt nihelema, et üleliigsetest kaloritest vabaneda. Umbes 33% tuhandest lisakalorist põletati ära nihelemise ja sebimisega. Ülejäänud kaloritest 39% säilitati rasvana. Uuringus osalejad võtsid kaalus juurde 1-7 kilogrammi, kõige vähem võtsid juurde kõige enam nihelenud osavõtjad. Nii et see mulle meeldis, et kui igaüks võib ju kuskilt alustada, et sa ei pea minema kohe, võibolla pole rahagi, et minna kuskile klubisaali kangi tõstma või lindi peale jooksma või et osta endale koerminega ja hakka koeraga jooksmas käima või kas või siis, et kas või nihele tuleb välja, et see on ka teatud määral liigutamine ja samamoodi, et kõik sinu keha osad liiguvad ja oluline on just hoida seda keha liikumas.
Ja mis puudutab jälle kristlasi, inimesi, kes väga palju vaimselt tööd teevad ja kellel võibolla on vaimsed pinged, olukorrad, asjad inimestega, siis ma olen ise täheldanud seda, et tuleb kohe selline tahtmine peale, et võtaks labida, kaevaks maad, teeks midagi. Ja pärast seda on nii palju parem jälle tagasi pöörduda nende vaimsete asjade juurde. See on nagu tasakaalustab ja selles on midagi.
Ja siin näiteks selles osas on ka pildimaterjali. Siin on doktor Don Colbert näitab siin piltide peal ette, kas või sellest, kuidas oma keha hoiakut ja paindlikust arendada ja milliseid lihtsaid harjutusi teha, et siin ei ole seal tegelikult siin raamatus mitte midagi ületamatut, et siin ei ole 7-päevast treeningprogrammi kinni või tähendab paika pandud, vaid siin on ikkagi lühikesed ja lihtsad näpunäited, asjad, mille peale me tegelikult ei tule, näiteks siin on üks väike mini-viktoriini küsimus, et küsitakse, et kui sa valu ei tunne, siis järelikult sa ei tõsta piisavalt raskeid raskusi. Kõlab ju normaalselt, et kui lähed jõusaali, hakkad neid raskusi tõstma ja siis arvad, et ma pean mingit valu tõstma, et siis on õige pingutus. Aga tegelikult on see valu, et kui sa tunned valu, siis sa tõstad liiga raskeid raskusi.
Mõõdukus üle kõige.
Ja, just, et mõõdukus kõiges, et sa peaksid tundma pingutust, kuid valu on märk sellest, et sa ületad oma võimed ja sa võid endale niimoodi viga teha. Nii et kõik on meie ihus tegelikult paigas, Jumal on meid loonud auliselt ja imetlusväärselt ja meid on targasti tehtud, et ka see valul on mingi eesmärk, see näitab meile midagi, see peaks lööma meil peas sellise tulukese põlema, et midagi on nüüd vale, et midagi peab muutuma, et see valu ei ole mõeldudki sinna jääma, aga ikkagi meile on antud tarkus ja mõistus ja et me peaks seda kasutama.
See ongi huvitav selle raamatu juures, et mis puudutab just seda, et ta on kristlastele kirjutatud, et ta toob ka kogu aeg vaimseid paraleele. Ja inimene on Jumala looming ja Jumala sõna on instruktsiooni raamat kaasa antud meile, kuidas see ihu, kuidas me inimesena toimime. Ja tegelikult piiblis leiab nii palju printsiipe, vaimseid seadusi, mida me peame teadma selleks, et meie ihu tervena siin maa peal toimiks.
Ja siit ongi nüüd hea minna järgmise samba juurde ja see on mürkide väljutamine. Ja selle peatüki pealkiri, esimene pealkiri võib tunduda väga hirmutav, aga tegelikult ta konstateerib fakti, mis ütleb, et usu või mitte, aga tõenäoliselt oled sa mürgine.
Ehk siis toksiline.
Toksiline, jah, mürgine. Meie ihus on ikkagi juba meie eluvalikute tulemusena ja selle nende toitude tulemusena, mis me sööme või kas või selle keskkonna mõju pärast niivõrd piisavalt palju mürke, mis tegelikult oleks vaja meie kehast väljutada.
Ma arvan, et see ei olnud probleem paar sada aastat tagasi. Et see on pigem tänapäeva inimeste probleem, et me sõltumata sellest, kus me elame või kuidas me elame, et need ümbritsevad meid. Ja aga jällegi, nii nagu ma ennem ütlesin, et Jumal on oma sõnas annud meile mõningad printsiibid, mis tulevad meile kasuks ja ta räägib paastumisest. Ja ta ütleb ka seal, et paastumine on üks asi, mis aitab meil mürke väljutada. Ja ma tean, et selle üle on arstid väga palju vaielnud ja osad arstid ütlevad, et paastumist ei ole vaja ja et see ei ole, et inimene peaks hakkama saama ka ilma selleta. Ja mürke tegelikult üldse ei kuhjugi inimesesse ja et inimene väljutab need mürgid loomulikul viisil. Ja loomulikult Jumal ongi inimese sisse loonud väga tugeva mürke väljutava loomuliku süsteemi. On, me väljutame mürke higistamise ja uriiniga ja väljaheitega ja nii edasi. Aga tegelikult tänapäeva inimene eriti me ei saa ilma paastumiseta, eriti kristlastena. Paastumisel on nii palju erinevaid aspekte, aga üks nendest on ka see, et me väljutame mürke sel ajal. Ja õigemini see võtab meie ihult ekstra koormuse ära, et me, kui me teeme seda paastumist õieti, et me joome piisavalt, et me ei peaks nagu täiesti ilma joomata olema, annab puhkuse organismile ja aitab teda. Ja arstina Don Kolbert ütleb ka, et tema on määranud oma patsientidele paastumist ja ta on näinud teadlase arstina, et sellel on olnud väga head tulemused. Aga seda peab tegema teadlikult, tarkusega ja sellel on omad reeglid.
Ja sellele lisaks on ka igasugused muud nähud, näiteks mille peale me võibolla ei tulegi. Siin on näiteks räägitud meie suuhügieenist, kas või siin raske metallidest ja nendest elav hõbedast, et Vene ajal oli näiteks väga loomulik see, et sulle pandi need amalgaam plommid suhu hambaukudesse ja nüüd on ära tõestatud, et see on tegelikult mürk ja lased arstil need eemaldada ja samamoodi kõik see hakkab sinu ihule mõju amaldama või see kodukeemia, mida sa kasutad oma igapäevases majapidamises, et ma vahetasingi välja näiteks hambapastad. Jah, see jälle nõuab mingisuguseid teatud lisakulutusi, sest need nagu looduslikud ja sellised pehmemad ja puhtamad hambapastad, need kindlasti need maksavadki rohkem. Aga samas, kui ma mõtlen ise enda tulevikule, ma mõtlen oma lastele, siis ma tahan neile parimat ja kas või mingite asjade kaupa, et hakata seda igapäevast keemiat oma enda elust eemaldama, et ka see on üks asi, millele me võiksime mõelda ja mida me võiksime teha.
Mina olen hakanud WC-s kasutama, vee sisse panen õli, on need spetsiaalsed väikesed õlipurgikesed, valid endale lõhna, tilgutad sinna vee sisse ja seda vett ja ta toimib sama hästi kui need pihustid, aga täiesti mürkide vabalt. Ja odavam on, palju odavam on see variant ka, kui poest osta.
Ja siin ta ka tegelikult koduses majapidamises soovitab, et kuidas saada asju puhtaks äädika ja soodaga ja sidrunimahlaga, et asjad, mis me jälle oleme tegelikult ära unustanud, asjad, mis võibolla meie vanaemad ja vanavanaemad tegid ja kasutasid, kui neil ei olnud neid chilliteid ja mis iganes keemiat. Nad said ka oma kodu puhtaks, et me lihtsalt oleme vahetanud vanad looduslikud vahendid mingisuguste uute säravate brändimarkid iseendast vastu. Nii et võibolla oleks jälle tark minna tagasi nende looduslike ja nende vanade vahendite juurde. Aga jookseme siis edasi, sellepärast, et meie saade hakkab varsti lõppema, aga meil on veel kaks sammast rääkimata. Ehk siis toidulisandid ja stress.
Stress.
Kumma me võtame?
No võtame järjest.
Siis võtame siis toidulisandid, ehk siis need vitamiinid ja kõik see, mida me lisaks oma toidule sööme.
Siin on jälle see sama lugu, et hästi paljud arstid ütlevad paljud siia maanigi, et terve inimene ei vaja ekstra vitamiine. Aga jällegi ütleme nii, et ajad muutuvad ja nii nagu sa ütsid ka, et ilmselt Ameerikas on see hullem, et just nimelt maa on kurnatud ja paljud suur tootmised ei suuda tagada, et nendes toodetes lisaks suurusele, ilule, välimusele oleksid ka vitamiinid säilinud. Ja see tõttu inimesed ei saa, isegi kui nad püüavad süüa tervislikult osta puu- ja juurvilju poest, nad ei saa sealt kätte seda kogust vitamiine, mida nad vajavad. Ja teine asi on see, et kui inimene vananeb, siis ka tema võime vitamiine omastada väheneb ja sellepärast Don Kolbert soovitab kasutada siiski vitamiine ka tervetel inimestel, aga seal ta jällegi rõhutab et, ja räägib ka lahti, et mitte kõik vitamiinid ei sobi, mis iganes sa apteekis näed, sest jällegi ta ütleb, et keemiliselt toodetud vitamiinid ei inimihu ei omista neid, vaid ta soovitab selliseid, mis on ikkagi taimse põhja peal tehtud päris taimedest ja selliseid leidub, kui otsida.
Ja need on ka jälle kallimad alati, kui need nii-öelda see sünteetiline aine, aga samas nad on ikkagi, ihu omastab neid, et kui me ostame neid odavamaid siit samast võibolla Prisma käsimüügist, et sa tegelikult sööd sisse lihtsalt sellist ballasti.
Ja. Lihtsalt. Pigem on parem teha kas või aastas korra üks kuur nende heade vitamiinidega, võibolla just talvisel ajal, pimedal ajal, kui pidevalt tarbida selliseid sünteetilisi vitamiine. Nii et selles mõttes, no nagu öeldakse, et parem investeerin nende kaudu oma tervisesse, kui pärast vanana hakkan maksma arsti arveid, et kumb siis on odavam.
Ja siin ta raamatust selles vitamiinide osas räägib ka palju sellest, et kuidas, no see on võibolla just selline Ameerika tendents, aga kindlasti on meil seda Eestis, et inimesed ravimad oma sümptomeid tegelikult nende vitamiinidega, et kui on mingid peavalud või ükskõik mis iganes sümptomid, siis inimesed võtavad näiteks selle asemel, et minna selle põhjuse juurde ja muuta oma eluviisis midagi, et just hakata liikuma, juua vett, et süüa rohkem porgandeid või köögivilja, ükskõik mida, selle asemel siis võetakse vitamiini ja võetakse neid sünteetilisi vitamiine ja samas just süüakse pigem seda täite aineid, seda ballast aineid, neid e-aineid juurde, mis tegelikult ju ei vii meid mitte kuhugi.
Ja mõned muudavad lausa haigeks, ta seal toob näiteid ka, kuidas seal mõni patsient on tema poole pöördunud ja täitsa haige ja siis ta uurib, et mida sa siis võtad lisaks, mis lisaaineid ja siis ta toob oma kohvri välja, mis on täis. Ja siis ta ütleb, et nende asjadega sa ei saa ka minna äärmusesse jälle.
Ja just. Et, ja ütleski, et jätta nüüd nädalaks ajaks või niimoodi, et ära võta neid. Et teeme need muudatused ja tõepoolest, et inimesel sümptomid kaovad. Et meile on antud mõistus, et kasutagem siis seda. Et. Aga lähme siis ka viimase osa juurde ja see on stress. Ehk siis meie tänapäeva kiires maailmas üks negatiivsemaid märksõnu, mis meil siin ümber on, et kõik on stressis, eriti siin selliste pühade ajal ja aastavahetusel ja kõikide asjadele pannakse külge silt stress, aga seda saab vältida ja on olem nagu doktor Kolbert siin räägib, on hea stress ja on halb stress.
Hea stress on pulmad, sünnipäevad, kõik sellised toredad sündmused ja halb stress on siis see, mis on negatiivne ja mõjub tapvalt igasugused halvad sündmused meie elus. Aga ta ütlebki seda, et jällegi on tehtud statistikat ja uuritud, et väga-väga suur protsent inimesi, kes arsti juurde pöörduvad, kellel on tervise probleemid, et nende juur ja põhjus on just nimelt see sama stress. Ja sellepärast ta pidas äärmiselt vajalikuks panna see seitsmendaks sambaks, et inimesed teaksid, mis see on, kuidas sellega ümber käia, kuidas sellega hakkama saada. Ja jällegi Jumala sõnas on meile antud nii palju näpunäiteid. Näiteks see, et olge rõõmsad, rõõmisandas on teie tugevus stressi vastu, olge tänulikud, andke andeks, käige armastuses. Need on kõik relvad stressi vastu.
Jah, ja siin on nagu öeldud see, et naudi hetke on üks peatükk. Et see on, siin viitatakse sellele, kuidas inimesed ütlevad, et ma olen õnnelik siis, kui ma saan suurema korteri või maja või ma olen õnnelik siis, kui ma saan ametikõrgenduse. Siis ma olen õnnelik, kui mu arved saavad makstud. Aga see on alati mingi selline ette määramata tulevik, et olgem õnnelikud selles hetkes, olgem õnnelikud, et meil, et mul on perekond, mul on katus peakohal ja mul on rahapanga arval, mul on süüa, mul on hea perekond, mul on Jumal, mul on Jeesus, kes on minu eest oma verega maksnud, et minul võiks olla elu ja minul võiks olla tervis. Need on kõik need, mida oma ümber märgata, mille eest tänulik olla ning siis me vajamegi meelde tuletust sellest.
See on hästi tore peatükk, seal on hästi palju huvitavaid näiteid ja võrdlusi ja näiteks selline asi nagu ümber raamimine, et see, kuidas sa asju näed, et kui on olukorrad, mida sa saad muuta, mis tekitavad stressi, näiteks see, et su tuba on segamini, sa koristad tuba ära ja sul ei ole stressi ja siis on olukorrad, mida sa muuta ei saa, mida sa siis teed, siis sa vaatad seda olukorda teise pilguga ja sa näed, et asi polegi nii hull ja sa leiad selle asju, mille üle Jumalale tänulik olla ja otse kohe su stress selle tõttu ka langeb.
Ja see on see tore peatükk, et naeru ja rõõmuvägi, et kus üks patsient tuli Kolberti juurde ja ütles, et mul on vähk ja et või ta küsis, et kui tihti sa naerad ja siis see patsient ütles, et mul on vähk, ma ei naera üldse, aga tegelikult me peaksime naerma, et see ongi meie ihule kasulik.
Üks konkreetne juhus oli, kus üks mees oli ka, arsta ütles talle diagnoosi ja diagnoos oli väga karm, et ei olnud väga palju tal elada jäänud. Ja mis tema tegi oli see, et ta võttis kuskilt video laenutusest endale terve hunniku komöödiaid ja järjest hakkas neid vaatama ja naeris ja naeris. Ja see mees sai terveks, ta naeris ennast terveks. Ja piibel ütleb ka, et rõõmus süda on ihule eluks.
Ja siin on just öeldud, et mida see naer siis teeb, et ta vähendab stressi, alandab vererõhku, tõstab tuju, tugevdab immuunsüsteemi, parandab ajutööd, kaitseb südant, viib kokku teiste inimestega, soodustab kiiret lõdvestumist ja parandab sinu enesetunnet. Et see oleks just kui nagu reklaam vitamiini purgi pealt.
Mm-hmm. Ja ta ütlebki, et soovitab arstina 10 korda päevas südamest naerda.
Ja.
Et see on tema retsept.
Ja mis mulle ka selle osa juures, mille peale üldse ei tulnud, aga mis oli väga huvitav minu jaoks, oli see, kus ta õpetas hingamist. Et õigesti hingamine, et ta siin mainib seda, et me tegelikult hingame mitte loomulikult, et õigem oleks teha seda kõhu hingamist, et see paneb ihu teistmoodi tööle ja et see on palju tervislikum kui see meie siin see rinnaga hingamine, et seda ma ei teadnud ja see on küll väga oluline ja väga selline kasulik info ja vahest ongi niimoodi, et üks õhtul lebasin lihtsalt diivanini ja mul tuli see meelde ja siis ma mõtlesin, et ma nüüd proovin. Et see on tegelikult, sellepärast see ongi selline tore ja kasulik raamat, et sa uurid selle läbi ja siis mingil hetkel püha vaim toob sulle mingisuguseid killukesi meelde, mida sa saad just sellel hetkel kasutada, proovida, teha, rakendada ja selliste pisikeste sammude haaval siis liigumegi edasi.
Jah, Ja lõpetuseks võiks veel öelda sellise asja, et kõik need tervislikud eluviisid ei asenda jumalikku tervenemist. Et ka sellega võib minna äärmusesse, et oli üks konkreetne juhus jälle ühest mehest, kelle jumal tegi terveks, ta sai ime läbi terveks. Ja siis ta hakkas neid samu tervislike eluviise elama, mis on väga hea, aga ta läks sellega nagu äärmusesse. Et ta jõudis sinna punkti, kus ta leidis, et tal ei ole jumalat vaja enam, et ta saab hakkama nende tervislike eluviisidega. Ja mingi aja pärast see mees suri ära. Ja selle kohta siis judlustaja, kes tema pärast palvetas, siis ta ütleski, et see on asendatud tervenemine. Et sa ei saa kunagi Jumalat asendada selliste asjadega. Jumal on need andnud meile, et me teaksime neid. Need on vaimsed seadused, mis toimivad, kuid mitte kunagi need ei asenda jumaliku tervenemist. Jumal on see, kes meid püsti hoiab, kes annab meile hinge õhu, kes annab meile terve ihu. Ja kui arstid tõstavad käed üles ja isegi kui me tervislikud eluviisid ei aita, siis Jumal on ikkagi alati see, kes saab, võib ja tahab meid tervendada.
Ja see on väga kaunis mõte, millega me tõesti ka selle huvitava tunni siin ka lõpetame. Ehk siis see on üks raamat, mis aitab sul hakata tegema neid pisikesi muudatusi ja nende pisikeste muudatuste abil siis võib-olla tuleb esile üks suur muudatus ja mis iganes see on, ma usun, et see on ikkagi kasulikum, see on kasuks sinu ihule. Ja selline oli siis selle aasta esimene saade, kus me tutvustasime siis Don Colberti raamatut Tervise 7 sammast, ehk siis kindlasti üks selline käsiraamat, mis võiks olla iga kristlase riiulil, mis tuletab meile meelde, et Jumal ikkagi on kõige alus. Jumal on meile andnud selle templi, mille eest me peame hoolitsema, aga just nagu sa Helen ütlesid, ikkagi koos temaga, ilma Jumalata me oleme hukas. Aga meil on antud see meie terve mõistus ja kasutagem seda ja elagem elu täis jumaliku tervist. Ma tänan sind, Helen, et sa tulid täna minuga siia saatesse rääkima ning ütleme teile, kallid kuulajad, kõike head.
Raamatutund.